yaxshiroq.
Nima deydi, qiziqishimiz juda balandligi bilan san'atkor bo'lib yurganmiz, bo'lib keldik, shu paytgacha san'atkor bo'lib. Chunki mana shu san'atkor bo'lishim kichkinaligimdan ma'lum bo'lar ekan, har holda o'rtoqlarim, oshna og'aylarim shunaqa deyshadi, desan shu yoshligingdan artist bo'lishing qiziqishing bilardik biz ashamiz. Shu artistligingga qiziqishingni bilardik deyshadi. Lekin men bitta narsaga hayron qolaman. Mani bitta o'rtog'im hozir urolog bo'lib ishlayapti-da. Lekin bizni hech uni yoshligida shu qiziqishini sezmagan ekanmiz. Katta bo'lib shu sohani egasi bo'ladi deb o'ylamagan ekanmiz-da biz ham. Endi har holda mana ulg'aydik, ota-onamizni duosi, elli xizmatida yurib san'atkor bo'ldik. Xudoga shukr. Lekin haligi artist deyotganimga xafa bo'lmanglar, hayronam bo'lmanglar. Bizda artist deyiladi, bizda qo'shiqchi, aktyor, san'atkor, so'z ustasi deyilmaydi. Bizda Toshkentni hammasini bitta qilib artist deydi. To'g'risi. Chunki Toshkentda unaqa so'zlar ko'p. Mana misol uchun hali uzun makaron bor-u, nima edi? Vermishel. O'shani nima deydi bizda? Mirmishil deydi. Mirmishil. Xalaqit qimani nima deydi? Mushet qima deydi. O'rischa mishat so'zidan olingan bo'lib, mushet qima deyiladi. Toshkent shunaqa to'g'rilab yuboriladi. Kabobku umuman shashlik deymiz. Yimshi shashlikni yegani 80 kilometr uzoqdagi so'qoqqa borib, ikkitagina sig' yeb qaytib kelamiz. Moshxo'rda bilan mastavayu faqat bochkada ichiladi. Yaxshi ham oshchi zo'rini chimyonda qilmaydi. Bo'lmasam yarim Toshkent o'sha chimyonda yurgan bo'lardi. Bu bekorga emas, balki ovqat zo'rligidan emas bu narsalar. Prosta bu oltigarchilik. Oltigarchilikda. To'rtta bola mashinaga o'tirib olib, yo'l qizi. Haligi bardachovga yarim litr bezga suv, bitta shokoladni qo'yib olib, bittani qo'yib olasiz. Yo'l qizi-da, muzikani zo'rini qo'yib olib deyapman-da. O'sha qizi, oltigarchilik. Chunki faqat olibdi bola saunaga borib, parxonaga kirmay qaytib kelishi mumkin. Rosa? Chunki oltigarchilikka borganda u. Keyin olibdi bolalar bilan hazillashib bo'lmaydi. Voy, olibdi bolalar, ular, voy, blatnoy bolalar ular. Mana blatnoy olibdi bolalar mashinada ketayotganda xudo ko'rsmasin yo'lini siqib qo'ying. Shuna qarab, voy, voy, voy siqib qo'yarkan-ku bu deydi-da. Shu razvorot qilib, yo'li teskari 5-6 ta mashinadan avgun qilib, yetib olib o'qrayib o'tib ketinglar-da. Hech narsa hal bo'lmadi deb o'ylashingiz mumkin, lekin o'sha o'qrayishda hamma ma'no bor. Ana o'sha shopir kim? U mashina haydagandan ko'ra kim bo'lib ketgani yaxshi edi uni. Shu hammasi eslanadi. Keyin u olibdi bolalar mashinani ham o'ziga qarab haydaydi. Misol uchun Matiz yoki masalan Spark haydaydigan olibdi bola bo'lsa ham, olibdi bo'lsa ham unda oddiyroq haydalanadi. Sekin hali Gentra, Cobalt'ga o'tgan ekan, azgina mundoq sal spinkeli sal tushiriladi. Yumshoq mashinada u. Silaqatdan ham tushunardinglar. Ya uzr, sila emas, silaqatdan ham tushunardinglar ona. Yumshoq mashinada agar u Malibu Captiva'ga o'tib ketsa, vobshe yotib olinadi. Agar qo'lda tilla soat bo'lsa, oynadan chiqariladi. Qishda ham shu ahvol. Agar tilla tros bo'lsa, kalla ham iloji bo'lsa chiqib turadi. Yaxshi ham u tilla remen taqmaydi. Mashinaga ketishda ana pastlarga qarab qo'yishadi. Men simiroq, nima mashina bor ekan pastlarda. Agar o'sha pastdagi mashina 07 bo'lsin, u vobshe yotib olgan bo'ladi mashinada. Chunki u Captiva deydan ham olibdi-da, u o'zimizni olibdi bolalardan-da. U faqat mashina haydashda emas, olibdi bolalar qizlarga ishlatadigan chiroyli gaplari ham boshqacha. Mana misol uchun kompliment deydi ruschasiga. Kim biladi mana? Olibdi, blatnoy bolalarni qizlarga ishlatadigan eng chiroyli gapi nima? Kim? Hech kim bilmaydim. Basharani qara. Basharani qara. Yo, men sizga basharani qara demoqchi emasman. o'zi u basharani qarab deb ishlatishadi. U bekorga emas, qizlar xafa bo'lmanglar. U basharani qarab u chiroyli so'z. Rostdan. Chunki faqat olibda bolalar yo'lni chetida anu zamonaviy takoy kiyingan qizlarni ko'rib qolsa, "Uh, basharani qara" deydi-da. Sekin to'xtab, "O'tiring, yaxshi qiz olib borib qo'yaman." Voy, taksi deb o'ylamang, bir so'm pul ish kerak emas deb o'tqizib olib, sekin o'rashga harakat qilib ketadi. Mabodo qiz gaplashmasdan o'zini olsa, birinchi pavorotda ham mashinadan o'nga burilaman deb tushib qola qoling iltimos. deb tashab o'tib ketadi. To'g'risi hamda nima o'zini oladi, voy? Men o'zi oldin o'ylab yurardim, mana shu kaltuyibga torshim kiyadigan zamonaviy qizlar nima o'zini oladi deb o'ylab yurardim, oxiri javobini topdim. Endi biri olmagandan keyin o'zini oladi, nima qilaman? To'g'rimi? Keyin ay olibdi bolalar yetib yetdi o'tirib qolishsa, sigaretni imini olib chekish mumkin emas degan yozuvni tegi bor chekadi. Sekin atrofga qara. Unga qiziqdi, u ne o'tdi chekish mumkin emas. Kimdir kelib so'ra ola olaydimi uni? O'sha qiziqdi. Hech kim qaramasa, oxir o'sha sigaretni o'sha yozuvga bosib o'chiradi. Keyin u kim kelib, "Aka, bu yerda chekish mumkin emas." "Voy, uzr, bilmay qolman, uzr." Bizda uzr ham shunaqa adolzini uzr. "Men bekor chekibsiz-da." "Voy, tushunmadim, uzr dedim shekilli, yo'q, bu narsa kerakmi?" "Mana shu narsalar kerak-da, olibdi bolalarga." Lekin o'ylamanglar. Olibdi bolalarni faqat yomon odatlari bor ekan deb o'ylamanglar. Ularni zo'r yaxshi odatlari ham bor. Chunki ular ham o'zimizani bolalar. Chunki faqat o'zimizani bolalar miyu olibdi bo'lsa ham 40 ga chiqib 4 ta bolani otasini yoshiga yetganda ham sigaret chekayotganda sigaretni adasdan bekitib chekadi u. Faqat o'zimizani bolalar miyu olibdi bo'ladimi? Blatnoy bo'ladimi? Avtobusda ketayotganda yosh katta odam chiqqanini ko'rsa sekin o'zini uxlaganga solib 1 minut ham o'tmaydi, vijdon qiynalib ketadi. Sekin как будто uyg'onib ketganday, "Voy, xolajon, keling ko'rmay qolman, joy berishim." Faqat o'zimizani bolalar miyu olibdi bo'ladimi, bo'lmaydimi? 7 yot begina odam ishlayotganini ko'rsa ham, "Xormang, aka, charchamadingizmi?" deb o'tib ketadi. To'g'risi. Shuning uchun azizlarim, olifti bo'lamizmi, bo'lmaymizmi, birinchi navbatda inson bo'laylik. Inson bo'laylikki, mana shunaqangi 7 yot begina odam ishlayotganini ko'rsa, borib qarash qo'limizdan kelmasa, hech bo'lmasa, xormang oke deb o'tib ketishni o'rganaylik. Inson bo'laylikki, qariyalarni faqat avtobusda emas, boshqa har qanaqangi joyda, har qanaqa holatda qadriga yetaylik, ularni qadrlaylik. Qariyalarni e'zozlaylik. Shundoq ekan, Dilshodbek Musabekov, chiroyli qarsanglar bilan kutib olasizlar, bizlarning qariyamiz. Abdurahmon Mavlonov, Qobiljon Karimberdiyev.
Rahmat, rahmat.
Qarsana balaroq qilib, iltimos.
Ha, bolalar. Rahmat.
Kerakli bolalar.
Bekorga chaqirmadi sadirlar
mana. Ya, bekor chaqirmadi. Bizga menga bo'lgan qarsaklikka sizlar ham chiqib olinglar deb.
Ha.
Shunga azgina.
Shunaqami?
Qarsak.
Harqatda. Endi mana qaranglar. Endi bitta narsani eslaylik hozir shotda.
Esling.
Agar esingizda bo'lsa, bundan bir necha yil avval biz shu katta sahnalarga ilk qadamimizni o'sha respublika qonoli zikkorlar ko'rik tanlovida qo'yganmiz.
Ha?
O'shanda bir qisqa 5 sekundlik sahna ko'rinishida qo'yardik.
Esingizdami? Lekin Dilshodbek hozir ham bor shunaqa jamoalar qisqa qo'yib yurishibdi. Katta sahnaga chiqish ham.
Yo, yo, yo. Biz ham qo'ya olamiz. Qisqa sahna ko'rinishida esdan chiqib ketgan-ku Dilshodbek.
O'sha 5 sekund, 10 sekund, 15 sekund, 20 sekund.
Yo, shunaqasidan qo'yish kerakmi?
Qo'yish kerak.
Bo'ldi. 6 sekund.
Assalomu alaykum, istiqlol.
Voy, voy. Sizni hech kim eslagan yo'q, chiqib o'zingizni eslayapmiz
biz. Ha, shu.
Biz o'zimizdan chiqib.
Oz, ne orqaga ketdim, kelinglar, oldimda kelishib olinglar.
Nimani kelishib olamiz?
Nima, qanaqa sahna ko'rinish qo'yamiz?
O'sha, ammo bor, hammaga to'g'ri keladigan sahna yoshlardan boshlasak bo'ladi, misol uchun.
Uchrashuvmi?
Uchrashuv, tanishuv.
Uchrashuv.
Yoshlar hayoti.
Bo'ldi. Yigit bilan qizni uchrashuv qilsak bo'ladi.
Yo'q, endi bizani o'zbegimmi qizlarini o'ziga yarasha ibosi, o'ziga yarasha hayosi bor-da endi. Ularga bitta gapirib, ular bilan tanishib, bemalol o'rab ketavermaysiz-ku?
Ya shuni ko'rsatsa bo'ladi kulgili tomonni, to'g'rimi?
Sochi
18 yashar qizi bilan bolani tanishmoqchi bo'lgani kulgili tomonni ko'rsatsa bo'ladimi?
Bo'ladi, bo'ladi, bo'ladi. Bo'pti, bo'lmasa qizni kim o'ynaydi?
Kim o'ynaydi shuni?
Kim o'ynaydi?
Hamma ko'rib turibdi kim o'ynashini.
Kim Abdurahmon sanmi?
Yo, Sa'di, ikkita qiz kerak emas bizga.
Sa'd,
ikkita qiz yetadimi?
O'zlariga. Siz meni yedirdinglar.
Ya, ya,
ya, ya. Bo'l, bo'l, qiz rolni o'ynash kerak bo'lsa,
yo'q. Bolalar aka o'ynagan kelyotganmisiz o'yinni?
Mayl, mayl, mayl. Oz, men o'zim shu jarayonni o'zida yedirib olaman, oz.
Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas.
Kim yigit rolini endi Qobiljon o'ynayaptilar.
Ha, o'ynayapti. E'lon qilay Dilshod.
Qanaqa yigit bu? To'xtang, bilib oling.
Endi bu endi haligi sipoy yigit turibdi. Endi qiz o'tib ketayotganda gap otadi-da.
Ha, gapi shilqim yigit-da. Men 18 yashar qiz.
18 yashar.
18 yashar qiz sal xayolparastroq, soddaroq qiz.
E'lon qilaymi?
E'lon qil.
Hurmatli xonimlar va janoblar, 18 yasharlik qizimiz bilan yigitni oddiygina tanishib. Marhamat, tomosha qilamiz.
Yaxshi qiz. Soat sizni chuvil.
Bashiring qursin, biz. Kuratni yedirish mashinaqa bo'ladi, kuratni.
Ya, Dilshod aka. Sal yosh kichkina qoldi. Keling, plankani ko'taramiz, 30 yasharlik qiz qilamiz.
Bo'ldi, 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 bo'ldi gap.
Bo'ladi.
Endi 30 yasharlik qiz bo'lgandan keyin o'ziga uveriroq bo'lasan.
Bo'ldi, hop.
Ketdi.
Hop.
Yaxshi qiz, soatingiz nechi?
50 mi? Bir soat, voy, bir yarim umrimmi?
Yo, soat so'ramoqchi edim.
Adashib ketdim.
Soat.
Feruza. Ya. Chilonzor 22 kvartal.
Qadr so'ramayman.
Adres 22-dan 16-chi etaj.
Yo, etaj kerak emas, menga.
Yozing 971 44 44.
Hamma 44 bo'yapti.
Endi shunaqa.
Ya, mayli.
Sal yengiltiroq o'q qoldi. Ha, bu ish shunaqa qizlar ham bor-da.
Bo'ldi, agar endi men qaranglar, bolalar bo'lmasa mayli. Agar qizimiz 40 yosh bo'lganda qanaqa tanishardi?
Voy, voy. 40 yoshli qiz bo'yanagi endi o'sha
40 yoshli qiz
endi o'g'il bolaga o'xshab ketgan bo'ladi endi. Nima dedingizmi?
Yo, yo'taldim.
Nima dedingiz?
Yo'taldim demadim.
Ana divossiz.
Voy, demayapsizlar.
Voy, men didiraman.
Yo, didirish shart emas, men deganim yo'q shunday.
Nima mendan qo'rqib orqaga ketvas? Men между прочим, uyim joyim deydigan ayolman.
Uyim joyim. Shu uyim joyim deydim,
ha? Ha, voy, o'zimni uyim, o'zimni joyim bo'lgandan keyin aytaman de.
Barona.net biz bilan birinchi bo'l.